Viimasel ajal ma olen piiblit lugenes pühendanud ennast selle vaatamisele, et kes on seal need loomad, kellest räägitakse. Ja viimati rääkisime eeslist. Et eesel oli see loom, kes rääkis oma peremehega. Ma tahaksin rääkida veel ühest loomast, kes räägib, aga seda millalgi teine kord. Ja see on madu. Aga täna, nii nagu juba sissejuhatavalt pilt oli, räägin ma Jumala tallest. Ja see loom ei ole see, kes piiblis räägib, vaid kelle kohta on eriliselt tähendusrikkalt öeldud, et see loom vaikib. See on vaikiv loom piiblis. Ma loen moto teksti Jesaja 53 ja 7. salm. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud, nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees. Kui palju on nüüd teie hulgas neid, kes on lammaste kasvatamisega tegelenud? Vähemalt mõnda inimest ma näen kindlasti. Aga võib-olla on veelgi, kellel on kodus lambad kas olnud või on praegugi. Kes on olnud lapsepõlves võib-olla lambakarjane? Ja kes on lammast niitnud? Nii, täitsa on olemas. Ja mõnel inimesel võib-olla on tulnud ka lammast tappa. Minul puudub see viimane kogemus. Aga lambakarjane ma olen olnud, kui mul vanaema elas maal ja kasvatas lambaid, siis neid sai ikkagi vaadata ja karjatada. Ja ükskord vanaema ütles, et nüüd hakkame lambaid niitma. Ja tõi sellised suured lambarauad ja lambad sai suure rehetoa põrandale pikale pandud. Ja siis ma hakkasin õppima, kuidas lambaid pügada nende suurte lambaraudadega. Ja see oli kuidagi kummastav vaadata, kuidas need lambad olid vaikselt seal maas. Ja jalad olid seotud. Ja siis, kui ma neid hakkasin pügama, siis ma olin oskamatu ja vahel läks, lõikasin lambale sisse. Aga lammas ei võpatanudki. Ja see oli nii imelik. Ja seda juhtus isegi mitu korda, aga lammas oli täitsa vait. Täitsa vait. Ta ei liigutanud, ta ei häälitsenud. Ja siis, kui nad olid korjamaa peal, no siis nad määgisid küll, siis tegid häält. Nüüd see piiblitekst, mida me lugesime. Seda luges üks mees, kes otsis Jumalat, kes sõitis oma ette, oma kaaskonnaga, Jeruusalemast Gaza poole. See on kirjas Apostlite tegude raamatu 8. peatükis. Ja see piiblitekst on ka siis Uues Testamentis niimoodi välja toodud. Tema on kui lammas viidud tappa ja otse kui tall on hääletu oma niitja ees, nõnda ei ava ka tema oma suud. See mees tegelikult oli Etioopia kuningakoja ülem Ja ta luges seda teksti ja ta tahtis aru saada, mida see tähendab. Ja Jumal saatis tema juurde oma sulase Filippuse, kes ligines temast tõllale ja küsis, et kas sa ka mõistad, mis sa loed, et sest ma ei saa aru, tule ja seleta. Ja täna mõtleksimegi, et mida nüüd Filippus võis sellele Etioopia aukandjale rääkida. Mida ütles tolle ja inimesele lammas? Kui öeldi lammas ja kui öeldi, et keegi on vait nagu lammas, keda viiakse tappa, kui see on hääletu nagu niit ja ees on lammas. Iisraelis oli lammas tall tavaline ohvriloom. Templi teenistuses olid igapäevased ohvrid, oli hommikune ohver, oli õhtune ohver. Tal tapeti paasa pühad aegu. Lambatal või kitsetal toodi ohvriks siis, kui taheti oma pattu andeks saada, üles tunnistada, seega pattu ohvriks. Toodi tal ka süüohvriks näiteks siis, kui oldi pidalitõvest tervenenud. Ja toodi ka tänuohvriks. Toodi erinevate elusündmuste puhul. Ja oli ka teisi ohvriloomi veiseid ja tuvisid. Aga peamine ohverdamise telg oli talle tapmine. Ja tegelikult kogu inimese eluring oli sellega seotud. Et keegi loom, see tähendab ohvri loom, tavaliselt tall pidi surema. Tõesti alates sellest, kui väike laps, väike beebi toodi Jumala ette, siis ohverdati. Ohvrid toodi isegi loomade eest, näiteks eeslite eest. Kui eesli esmasündinu taheti ellu jätta, siis toodi tema eest ohvriks tall. Kui pattu tehti kogemata või meelega, kui oli tänu tuua, rõõmsad sündmused, toodi tänu ohver. Ja nagu rääkisime, et igapäevaselt õhtul ja hommikul. Selleks, et kogu rahvas saaks elada ja toimida ja selle rahva pattude eest oleks üldiselt ohver toodud. See oli nagu üks kindlustuskaitse, mis kattis ära kõik elujuhtumid. See päästis, kui paasa pühade aegu määriti verd ukse piit jalgadele. See oli mälestus sellest ajast, kui säästeti esmasündinud nendes majades, kuhu oli talle verd määritud ukse piit jalgade peale. See lunastas. Selle tõttu sai patu andeks. Ma ei tea, kas Filippus rääkis Etioopia kõrge laukandjale sellest, et siis, kui Jumal maailma lõi, siis ta seadis paradiisi aja keskele hea ja kurja tundmise puu. Ning ütles esimese Moosese 2:16 ja 17. Kõigist aja puudest sa võid süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema. Ma ei tea, kas Filippus rääkis sellest. Aga tollel päeval, kui tõesti inimene astus sellest keelust üle ja tegi pattu, siis ta pidi surema tollel päeval. Aga suri hoopiski loom. Või loomad. Sest Jumal tegi Aadamale ja ta naisele nahkriided. Loomad või loom surid selleks, et inimene saaks elada. Selleks, et katta inimese alasti olek ja patu süü. Ja selleks, et näidata, et Jumalal on plaan. Jumalal on lunastusplaan, milles sisaldub tõotus, et ühel päeval tuleb Jumala tall. Tuleb Jumal ise, kes elab inimesena. Ta elab patutut elu ja sureb inimese eest, inimkonna eest. Aabel uskus sellesse. Ja ta tõi oma usu väljendusena ohvri, nii nagu Piibel käskis. Oma lammaste esimesest soost ja nende rasvast. Ja Jumal võttis tema ohvri vastu. Ma usun, et Filippus ei jätnud Etioopia mehele rääkimata nendest risti ja Johannese sõnadest. Mida ta ütles Betaanias ristimas olles, kui ta kahel järjestikusel päeval osutas mehele, keda ta oli ristinud ja kelle peale oli vaim tuvina laskunud. Ja ta ütles nii, vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Ja oli neid, kes seda kuulsid ja kes seda tähele panid. Ja see peale teda, seda Jumala talle hakkasid järgima, hakkasid teda õpetajaks kutsuma. See mees oli Jeesus. Filippusele oli etiooplasele hea sõnum. Pühakirja lühike kokkuvõte ütleb, et see on Apostlite tegude 8.35, et Filippus avas oma suu ja sellest kirjakohast lähtudes kuulutas talle evangeeliumi Jeesusest. Filippus kuulutas häid sõnumeid Jeesusest. See sama Jeesus, keda Johannes oli prohvetlikult Jumala talleks kutsunud, käituski edaspidi ka Jumala tallena. Ta käitus nii, nagu prohvet ütles. Teda piinati ja ta alistus ega avanud suud. Nagu tall, keda viiaks tappa, nagu lammas, kes on vait oma niitjate ees, nõnda ei avanud ta oma suud. Ta andis ennast vabatahtlikult oma vangistajate kätte. Teda kuulati mitmes paigas üle, teda piinati igati. Ja siis ta suri. Ristisurma, piinarikas surma, kurjategijatele määratud surma meie eest. Ja nii nagu Vanatestamendi ohriteenistus näitas, et ohrid toodi nii hommikul kui õhtul. Nii tegelikult Jeesuse surm annab meile nii hommikud kui õhtud. Ta kingib meile nii lapsed kui loomad. Ta kingib meile meie väikesed ja suured rõõmud. Ta kingib meile iga meie elu elatud hetke. Ilmutusraamatus kirjeldatakse olukorda, kuidas oli üks rull, raamatu rull, täis kirjutatud seest ja väljast ja kinni pandud 7 pitseriga. Öeldakse, et tulevik on 7 luku taga. Ja see raamat oli selle taga kinni. Ja kogu taevas nuttis, sest ei olnud kedagi, kes võiks seda tulevikku avada. Kes võiks anda tulevikku. Ja siis näeb Johannes, et seal on nagu tapetud tall. Ja tema on väärt avama tuleviku. Tema on väärt andma tuleviku inimkonnale. Kui palju me mõtleme sellele oma igapäevases elus? Me tänapäeval ei ohverda enam loomi, et me peaksime iga oma elusündmuse puhul minema ja näitama, et see, et minu elus selline asi sai juhtuda, see on tänu Jumala tallele. Me ei tule ka võib-olla iga patu puhul, ei mõtle selle peale. Sest siis Vanatestamendi ajal iga patu puhul sa tulid ja sa pidid tooma selle ohvri. Tõsi, Kristus on, nii nagu Jumala sõna kirjutab, Kristus on surnud ühe korra ja sellest piisab. Me ei pea rohkem ohvreid tooma, loomohvreid. Tegelik Jumala tall on surnud. Aga me võiksime sellele rohkem mõelda. Me võiksime mõelda sellele, et see hommik, mis on täna, see on tänu temale. Et iga õhtu on tänu temale. Et tänu temale on meil iga hingetõmme. Et Kristuse surm on see, mis annab selle tagatise või garantii, et meil oleks üldse midagi ja et meil oleks kõik siin ja praegu. Ja mitte ainult siin ja praegu. Vaid meil on tõotatud auline tulevik. Mõelgem siis sellele iga päev. Mõelgem sellele siis ka, kui me pattu teeme eksime. Sest talle veri annab meile võimaluse andeks andmiseks ja uueks alguseks. Talle veri annab meile väe elada uut elu. Ja tõuskem siis püsti, et paluda seda Jumala lähedaloleku tunnet, mõistmist ja anda ennast täiesti tema kätte. Tõuskem püsti. Meie taevane isa, meie armas vend Jeesus Kristus ja püha vaim, me täname selle imelise plaani eest, lunastusplaani eest, mis on kinkinud meile võimaluse uueks alguseks. Ma tänan ja meie täname kõik, et tollel päeval Eedeni aias pärast pattu langemist sa andsid uue võimaluse. Sa näitasid, et tuleb sinu poolt saadetud ohvritall ja kannatab ja sureb meie eest. Me täname südamest sinu surma eest, armas Jeesus. Ma täname, et sa tulid ja sa andsid ennast meie eest. Me palume väga, et me ei unustaks seda igal hetkel oma elus ja mõistaksime, kui palju sa oled meie heaks teinud. Sa näed, et me tahame täna ka mälestada sinu surma osasaamisteenistusel. Õnnista, et meie südamed oleksid ette valmistatud, et me oleksime tulnud sinu ette, sinu veere teenete kaudu ja palunud andestuse. Lubanud puhastada oma meeled ja mõtted. Õnnista siis ka seda varsti algavat teenistust. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.